Nyanzvi mune zvematongerwo enyika idzi dzinoti kuchema kwemapato anopikisa nguva dzese dzinoitwa sarudzo kuti vabirirwa kuri kuita kuti vamwe veruzhinji vashaye hanya nekuvhota. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzisai Ruhanya, vaudze Studio 7 kuti mapato anopikisa kunyanya bato reMDCT iro ravati ndiro rinonyanyotsigirwa munyika riedze kuvhara mukana wokubirirwa pasarudzo dzegore rino. VaRuhanya vakurudzira kuti mapato aya anofanirwa kuwirirana neZimbabwe Electoral Commission kuchadhindirwa mapepa ekuvhota pamwe nekuona zvinenge zvichiitwa kumamisha kunyanya nevemauto.
Opposition political parties kunyanya-nyanya vana MDC avo vanoratidza kuti vane vanhu vanofanira kutsvaka umbowo hunobatika, umbowo hunooneka panyaya yeallegations of rigging. Vati umwe umbowo hwatinoziva hwagara huripo ndewenyaya yemasoja, yekuiswa kunoitwa masoja mumamisha. Saka MDC inofanira kuorganiza musangano wayo pasi pasi, yoona zvinoitwa mumaruzevha, yoona zvinoitwa mumaseu, yoona zvinoitwa mumawadzi. Zvinovabatsira kuti nyaya dzokubedzera dzidzidze zvizvo.
VaRuhanya vati mapato anopikisa anofanirwa kuonawo kuti gwaro revavhoti rinobudiswa nguva ichiripo kuti riongororwe zvakakwana, pamwe nekuona kuti pane vanhu vakakwana vanoongorora sarudzo vakamirira mapato.
Voters roll yakaitwa iyi vanofanira kuiona kuti voters roll iyi hapana vanhu vanozoshaya mazita avo here vhoti isati yasvika, ende rinofanira kubudiswa nguva iripo kuti vanhu vaite inspection, vaite inspection vobva vogadzirisa vanenge vane mazita akaisva kunyorwa kati mazita asipo, ivo akarejesta ri kuti vanhu vane masilips. Ndo zvimwe zvinhu zvinokwanisa kuti vazoti umbowo ndohuhu huripo. Plus imwe chinhu chikuru chokupedzira ndechekuti MDC inofanira kunge ine maelection agents in every polling station, in every corner of Zimbabwe. Pese maelection agents avo anofanira kunge ane chikafu, anenge anofanira kunge ane chikafu chokudya, vanofanira kunge vane zvese zvinodiwa kuitira kuti vasatengwa. Ende vanofanira kuisa vanhu chaivo vakamira zvakanaka, vanhu vane chimiro, vanhu vasingakwanisi kuchiisidzirwa ende vasingakwanisi kutengwa kuti vabve pamapolling stations ipapo. Vanofanira kunge vakatowanda kana aine timu yekuti uyu akabviswa penda uyu pasatomboshaikwa panonzi hapapana.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanotiwo vemapato anopikisa vanofanirwa kurwisa kusununguka kweZEC pamwe nekuona kuti kufambiswa kwemashoko zvakasununguka kwavapo munyika.
Nyaya huru dzendoona dzofanira kugadziriswa dzine chokuita nebazi rinoona nokufambiswa kwesarudzo reZimbabwe Electoral Commission. Rinofanira kuti rivandudzwe rive bato rakazvimiririra zvomene. Pari zvino harina kuzvimiririra, harina kusununguka. Saka iroro rikasununguka zvinogona kuita nani. Tabva ipapo pane nyaya dzekufambiswa kwemashoko, izvozvo dzinofanira kusunungurwa futi kuti vanhu vakwanise kuwana mashoko, vakwanisewo kutaura zvavanofunga maererano nesarudzo nezvimwe zvakadaro daro. Ndo zvimwe zvofanira kuvandudzwa zvikuru seizvozvo.
Kubva mugore ra2000 mapato anopikisa anga achingochema nenyaya imwe yekubirwa musarudzo, izvo nyanzvi idzi dzinoti zvinofanirwa kupera. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuvimbisa sarudzo dzejekerere, asi vemapato anopikisa vanoti hapana zvati zvaitwa kuratidza kuti kuchaitwa sarudzo dzakasununguka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.